Hei, mitt navn Anette Løno, og velkommen til Helsetipspodden. Dette skal være podcasten for deg som ønsker kunnskap om hvordan du kan leve et friskere liv. Jeg ønsker å snakke om alt som kan bidra til at vi kan ha mindre smerter og mindre helseplager gjennom livet. For kanskje 14 år siden så kjøpte jeg to håndholdte laserapparater fra Powermedic i Danmark. Og de kom hit til Stavanger og ga oss opplæring i hvordan vi kunne bruke det i behandling på ulike plager. Jeg har brukt det på eksem, allergi, bihulbetennelse, idrettsskader, arr, sår som ikke vil gro, utslett, mage-tarmplager, muskelsmerter, leddplager, slimposebetennelse, fibromyalgi, fertilitet, leddgikt, med mer. Ja, lista er lang. Og tilbake i 2009, tror jeg det var, så husker jeg å lese en artikkel i The Lancet, der det sto at nå måtte medisinbøkene skrives om, for det fantes forskning som viste til at lavfrekvent laserterapi hadde effekt. De håndholdte apparatene jeg har brukt på jobb har vært relativt dyre. Så jeg har håpet på at med stadig mer forskning på dette, at det skulle medføre at etter hvert kom enheter på markedet som var enkle å bruke og i en prisklasse som var overkommelig for flere. Så det var med stor glede, mange år senere, at jeg nylig oppdaget Flexbeam, laget av et norsk firma som satset på nettopp dette. Jeg tok umiddelbart kontakt med daglig leder i Recharge Health, Bjørn Ekeberg, for å høre med han om de var interessert i et samarbeid. Og han tilbudde seg å være gjest i Helsetipspodden for å dele kunnskap om hva rødlysterapi er og hva det kan brukes til. Bjørn Ekeberg er altså daglig leder i Recharge Health AS Norge. Han har en doktorgrad i vitenskapsfilosofi og har skrevet om fysikk og kosmologi. Men en uant karrierevei førte til at han i stedet ble med på å bygge et selskap basert på en paradigmeskiftende NASA-utviklet teknologi. Bjørn var tidligere manusforfatter for TV-serier på NRK og Netflix. Han skapte merkevaren for Recharge og har ledet selskapet fra 2023. Velkommen, Bjørn!
Takk, Anette. Veldig hyggelig å bli invitert.
Ja, altså, det at plutselig nå så dukker det opp i feeden min at her er det et norsk apparat som satser på det jeg har ventet på nå i så mange år. Da måtte jeg jo bare ta kontakt med en gang.
Ja, det er veldig kult. Det har jo vært forskning over lengre tid, så jeg er ikke overrasket for at du har funnet det tilbake så langt tilbake som 2009. Egentlig forskning går jo tilbake til 90-80-tallet, hvis du... Hvis du går nøyere etter, og jeg tror i 2009 så hadde NASA allerede holdt på med prototyper på dette for astronauter og den type ting, men det har tatt en god stund før dette kunne bli allment tilgjengelig, og det har nok litt med produktteknologi og utvikling og utredelse å gjøre. At det har tatt lengre tid enn de håndholdte apparatene som du kjøpte i sin tid.
Ja, og så sa jeg jo nå at det var litt sånn uant skifte hos deg. Hva som gjorde at du kom inn i dette her da?
Jeg har to tidligere bekjent av meg som en gammel venn fra Norge og en nederlender som er skal jeg si, elektronisk ingeniør og en slags oppfinner som har bodd i Asia i flere tiår. De kontaktet meg i 2018, for da hadde de nettopp kommet over egentlig de samme studiene som du leste tilbake i 2009, og for dem var det et lite sjokk å se hvor mye forskning det faktisk fantes som påviste fysiologisk effekt fra nærinfrarødt lys, var det vi fokuserte først og fremst på. Helt spesifikke bølgelengder som hadde en helt spesifikk respons i kroppen, og dette virket veldokumentert. Og utgangspunktet deres var hvorfor i alle dager har vi ikke hørt om det før. Og punkt to var, dette kan vi lage selv, fordi vi var faktisk rigget til å kunne gjøre det. Så de tok kontakt med meg, og de hadde nettopp fått med på laget en lege, som heter Dr. Julia Frost, som har drevet en klinikk i Storbritannia i flere tiår, og har egentlig drevet på dette feltet med denne form for teknologi helt siden 90-tidlig 2000-tallet, og behandlet tusenvis av pasienter. Og hun har hatt en drøm lenge om å lage noe som for å gjøre dette allment tilgjengelig. Så det var da jeg møtte dem i 2018, og skjønte hva vi hadde av mulighet til å faktisk lage noe selv og designe noe, ikke bare gå til en fabrikk i Kina med en idé, men å faktisk designe noe selv som skulle funke optimalt. Så på forskningen, og så også på tidsbildet, for noe har jo skjedd siden 2009. Anette, også i forhold til folks oppfatning av helse, ikke sant? Som jeg tror du også en del av. Og det at folk i stadig større grad blir opptatt av egen helse. De finner informasjon litt utenfor de allmenne eller de tradisjonelle kanalene. Det er ikke lenger sånn at det er apotekene og fastlegene som er de fremste autoritetene på helse lenger. Og det har ført til, det har vært et teknologiskift der del av dette, det er jo et større sammensatt bilde, men alt dette gjorde at for min del var dette noe jeg ville være med på, for jeg så, som du sa innledningsvis, et mulig paradigmeskifte i forhold til hvordan vi forstår vår egen helse, og hvordan vi kan bruke teknologi til å påvirke vår egen helse veldig positivt. Og det vi kunne skape som vi var måtte først ute med, og det vi utvikler nå, er noe som vi virkelig tror at dette er en no-brainer, som man sier på godt norsk, å ha hjemme når man først har forstått hvor effektivt dette kan være for folk. Da. Så vi vil være med å utbre denne teknologien og gjøre det til en type ting du har hjemme. Så om det tar 5 år eller 10 år eller hvor lang tid det tar, så er vi helt overbevist om at vi kommer dit, at dette er bare en teknologi som folk kjenner til og har. Men da må den gjøres tilgjengelig nok, og det er derfor... Og det er det litt det handler om, at siden 2009 så har det ikke vært så veldig lett egentlig å ha det hjemme.
Nei, og det har vært for dyrt, og det jeg skjønte fra det firma jeg kjøpte i Danmark var jo det at han måtte bestille ulike deler. Han var ingeniør fra forskjellige land, og så var det koblet sammen, og da skjønner han jo at den produksjonen i seg selv er jo såpass kostbar at det blir umulig. Og det må jo også være at det kan være så enkelt at man kan bruke det hjemme. Og så er det som du sier, det har skjedd mye på disse årene med at vi nå får en teknologi som kan være med å styrke helsen vår, påvirke cellene våre til økt tilberedelse, og at kanskje det paradigmeskiftet går ut og at det ikke nødvendigvis medisiner alltid som skal være løsningen. Og her kan vi jo gå inn og behandle konkret på det området som har en skade også. Så ja, og jeg kan jo mye om det, og så kan jeg, vil jeg tro at kanskje mange som lytter nå, men bare, hva er det de snakker om? Så hva er rødlysterapi?
Ja, rødlysterapi er del av en, skal si, det er en større sekkebetegnelse som på akademisk eller fagspråk kalles for fotobiomodulasjon. Som er en litt kronglete måte å si lys som påvirker kroppen, for det er den grunnleggende innsikten her, aller mest overordnet, som er noe som for meg var en øyeåpner når jeg kom over dette 9 år etter at du kom over det, er at lys er en av de viktigste måtene vi påvirker kroppene våre på. Altså, vi responderer til på lys. Når man tenker etter, så er det jo egentlig ganske opplagt. Men vi er på en måte ikke opplært til å tenke på den måten, for vi tar solen for gitt, vi tar sollyset vi får for gitt. Men det viser seg at det er deler forskjellige bølgelengder innenfor det spektrum vi kjenner som lys, og som også er usynlig lys. Det har med infrarødt å gjøre, ultrafiolett. Kjente hele dette spektrumet gir oss energi. Vi er like avhengige av lys som planter er. Men vi er bare så vant til det, så vi tenker ikke mer over det. Det er bare det som... Vi tenker på solen som vitamin D, kanskje, og liksom passer på så man ikke blir brent. Men hvis vi ikke blir eksponert for solen, og ikke blir eksponert for disse forskjellige bølgelengdene, så svekker vi også vår egen helse. Noe av det mest spennende med denne forskningen er noen type bølgelengder som har helt spesifikk påvirkning. Og rødlysterapi da, er en ofte brukt betegnelse på rødt og nærinfrarødt lys i kombinasjon. Så rødt lys er synlig, det kjenner vi godt til. Solnedgangen eller soloppgangen er jo ofte mer rødlig, og det er, da flyttes rett og slett mer av energien ligger i den delen av i det spektrumet som er nærmere rødt. Det rødt lys er påvist å ha en veldig positiv effekt på hudoverflate og kan penetrere litt grann inn under huden. Så det kan påvirke spesielt sårlegging, det stimulerte kollagenproduksjon, elastin og så videre. Så dette er nå et litt eksplosivt fenomen innenfor kosmetikk. Men det er ikke bare kosmetiske ting som kan kosmetiske grunner til å bruke rødlys. Men rødt lys, som sagt, påvirker huden spesifikt. Nærinfrarødt er en usynlig bølgelengde, Det innføre starter der hvor rødt slutter, hvis man ser for seg det hele det elektromagnetiske spektrumet. Det trekker seg ganske langt, så det veldig mange bølgelengder innenfor det som kalles infrarødt. Det noe som heter fjerninfrarødt, som brukes i bastur, som veldig trendy, for eksempel. Det en litt annen bølgelengde enn nærinfrarødt. Nærinfrarødt liksom rett etter at det røde lyset forsvinner, det blir usynlig. Der det et spektrum som har evnen til å penetrere inn i kroppen. Opp til 5-10 centimeter, avhengig på en måte av hva som i veien. Og det gjør at du kan faktisk stimulere dypt under huden og inn i muskler og vev, hvis du har et kraftig nok lys, og du har på en måte, du eksponert på riktig måte, da, riktig dosering. Og det som alle studiene viser, som på en måte det mest oppsiktsvekkende med all denne forskningen på hva nærinfrarødt lys gjør, det skjer på celleplan. Det handler om noe som kalles for mitokondrene i cellene. Det ofte betegnet som energigeneratoren i cellene. Det det organeller som ansvarlig for energiproduksjonen på cellenivå. Og hvis du tenker etter hva cellene våre faktisk gjør, så kan du si at det de på en måte programmert til å gjøre, og det de fantastiske til å gjøre, det jo å regenerere seg selv og reparere. Det skjer veldig mye når man sover, men også gjennom hele dagen så det en legningsprosess, og kroppen på en måte en legningsmaskin, hvis du skal kunne si det på den måten. Og når du stimuleres for nærinfrarødt lys av en viss dosering, så stimulerer du denne prosessen til å bli mer effektiv, til å gå raskere. Det rett og slett det som kalles for ATP, som energivalutaen på celleplan, som cellene brukes til å gjøre seg selv sterkere, til å regenerere. Eksponert for nærinfrarødt lys, så produserer de mer ATP. Så dette direkte, man snakker om energi, så det direkte slik at du får mer energi inn i kroppen til å lege deg selv raskere. Det jo på den grunnleggende innsikten, og noe som har et kjempepotensial, som jeg helt sikker på du spesielt klar over, som behandler mange pasienter også.
Ja, og det det som du sier, du starter med også med lyset, at vi egentlig ikke opplever til hvor enorm effekt det har for sant, humøret, energien, døgnrytmen, søvnen vår, og nå har vi strukturert samfunnet til at, og jeg har sagt det før i podcasten også, men mange står opp, går ned i garasjen, inn i bilen, kjører til neste garasje, inn i bygget der du jobber i 8 timer, for så går ned i garasjen og inn igjen. Og så har vi faktisk ikke vært ute i dagslys i det hele tatt i løpet av en dag eller i løpet av et år.
Det spesielt utbredt i land som Norge, hvor vi ligger så langt nord, og man da har vinterstid, så har jeg jo kolleger og venner som jeg har spurt etter sånn anekdotisk, for jeg liksom nysgjerrig på hvordan folk bruker dagen sin, og om de ser solen og sånn. Nei, det har de faktisk ikke vært ute, for det jo enten for kaldt, eller så det for mørkt.
Ja, og det må vi ta på alvor, så det så viktig dette her med lys. Og litt også, som du sier, med det røde lyset, de aller fleste har vel gjerne sett en soloppgang eller en solnedgang, og bare, så vakkert, dette så fint. Så det gjør noe med oss visuelt, og jeg tenker at det gjerne signal for kroppen om at stopp opp og kikk litt på denne solnedgangen, for nå får du noen bølgelengder som bra for kroppen din.
Ja, og det jo faktisk sånn at hvis du ser på en soloppgang eller solnedgang, du merker det kanskje hvis du står ved havet for eksempel og ser den gå ned, så har det også en varmende effekt. Den fin å se på, men det en egen type sånn glød man kan få av den solen. Den gløden, eller den varmen, henger sammen med det innføret, for innføret har å gjøre med varme. Vi kjenner innføret mest som varme, og minst mindre som lys som synlig. Ja. Så den rørlige effekten, den fin å se på. Den har en positiv varmende effekt, og det viser seg at den har, altså dette en direkte fysisk stimulus for kroppen. Det faktisk i studier i sanskrit som går tilbake igjen til også den opprinnelige praksisen til yoga, før det ble populært i den moderne tid med sånn sun salutations og den type ting, som på en måte en mer moderne oppfinnelse, så var det vanlig praksis å stå opp og gjøre yoga ved soloppgang, fordi det var kjent at solen ved soloppgangstid hadde en spesielt legende effekt. Da var det også mer av, som vi nå kan forstå med vitenskapelige briller i ettertid, at det mer av de bølgelengdene Det er soloppgang som er næringsfører og som stimulerer cellene positivt.
Ja, og der sa jeg, jeg var i Beijing for mange år siden, og da kjørte vi ut av byen tidlig i morgen med soloppgangen, og hvordan det å se alle i parkene var ute og gjorde yoga eller andre typer bevegelser i fellesskap, alt fra små unger til noen som så ut som de hadde levd i 200 år i et fellesskap i soloppgangen. Og så er det sånn, hvorfor fikk vi aldri dette med oss? Og så nå har vi kommet til en tid der vi, liksom, der vi må forske på og ha bevis på for å kunne bruke det som har vært med oss gjennom evolusjonen. Det synes jeg er fascinerende egentlig.
Ja, det er litt som at vi har det siste 100 år, eller de siste 2-3 generasjonene i hvert fall, har glemt noe som egentlig eldre forfedre og sånn visste godt og kjente intuitivt til, ja. Som var vanlig praksis, og vi glemte det, og så har vi gjennom vår egen spesialiserte vitenskap gjenoppdaget det, og så prøver vi å reintrodusere det da på en litt annen måte enn før, kanskje. Men det er jo, dette er gamle prinsipper, gamle og velkjente prinsipper.
Og så spennende da med den moderne verden, for plutselig nå kan vi utvikle teknologi som kan påvirke ATP-produksjonen i cellene, som vi kan bruke mot det området da det er redusert energi eller skade i en celle for å få tilgang på helbredelse. Så hvordan har dere kommet i gang med dette apparatet? For en ting er jo det, nå har jeg vært så heldig at jeg får tilsendt apparatet for å teste det ut, så det skal jeg si. Og det som jeg synes er spennende med dette, er ikke at det da er en plat eller en skjerm, jeg må være forsiktig med hvis det kan velte, eller jeg har jo 2 små barn hjemme, at først og fremst at det er så praktisk. For det er en form som gjør at det er enkelt å bruke, og dere har vært veldig gode på å ha med en håndbok, så gjør at det er enkelt å forstå, for de apparatene jeg har på jobb, har jo hatt et grundig kurs i bruk. Sånn at, ja, det er enkelt å bruke, og det er lett å oppbevare, og det er lett å forstå hvordan jeg skal bruke det, og jeg vil jo tro at det sikkert har vært mål i dette her også, da. Men jeg ble jo litt nysgjerrig på hvordan jeg gikk frem i dette her.
Altså, vi så på hva som fantes på markedet allerede innenfor denne sektoren, og det har jo vært fordi forskningen går tilbake flere 10 år, så har det jo også siden, ja, særlig siden 2009, egentlig de siste 10 årene, så har det dukket opp mange typer lamper og paneler og den type ting for folk som, hva skal jeg si, gjør mye research og som er veldig inne i dette, som har kommet over på en måte helsegevinstene. Så i sirkler som kalles av og til for biohacking, altså den type praksis rundt å optimalisere kroppen og sånn, dette har blitt mer utbredt de siste årene. Mm. Men allerede for 5 og 10 år siden var dette noe som folk som var ihuga inne i dette og inne i forskningen, de visste om effekten av nærinfrarødt lys og rødlysterapi. Så vi så på hva som fantes der ute allerede, og det som er gjengs for det aller meste kan grovt klassifisere de 2 kategorier. Enten så er det relativt billige lamper med dårlig output, at du kan ha en lyspære som kan ha en slags effekt, men den har alt for lite kraft i seg til å egentlig ha noen særlig virkning. De aller fleste som profesjonelle apparatene som finnes er paneler som henger på veggen. Og det vi så veldig klart, for vi kjenner jo på en måte produksjonsbasen i Asia gjennom 2 av mine medgründere, og skjønner på en måte hvordan dette er tilvirket. Slike paneler, de har på en måte ofte riktig bølgelengde og output, men de er jo egentlig designet for planter. Dette er egentlig tatt fra planteoperasjon, eller sånne såkalte grow-ups. Egentlig så kommer veldig mye av dette fra marihuana-produksjon tilbake på 2000-tallet, det er en helt annen diskusjon. Men det man har fant ut var at hvis man byttet ut lampene eller LED-ene i sånne paneler, altså plantene responderte jo veldig positivt på dette, og du kunne spesialisere og bytte ut LED-ene i dem, men da kunne du masseprodusere det, og så kunne du selge det til mennesker. Og det funker jo hvis du kan stå da oppreist, du kan lage din egen vegg hjemme, og så ta alle klærne og stille deg opp foran den, så kan du få det lyset som funker. Noen av ulempene med det er at du kan ikke gå så veldig nært opp til et panel, fordi det er veldig både varmt og det er mye stråling fra det, så du skal gjerne stå en stykke fra. Og hvis du står 10 cm unna et panel, så har du mistet 80-90% av effekten egentlig. Altså lyset penetrerer, men det er jo avhengig av at du faktisk har det nært på deg. Så det vi satte oss for var å designe noe som designet for kroppen, som rett og slett lager slik at du kan ha det rett på huden. Da mister du ikke noe energi på veien, da går det rett gjennom huden og inn i cellene, og det kan penetrere lenger inn. Og vi ville designe noe som hadde nok kraft i seg, så vi bygde inn vifter og alt sånn. Dette ble litt sånn custom design, for det fantes ikke noe sånn enkel produksjon å bare ta ned fra hylla noe som allerede fantes. Men å lage noe som da har kraftig dosering, det er tre måtte lyspodder i en flexbeam, så det er som en belteutforming på den, som gjør at når du har den på, og den er på full guffe, så kan du penetrere ganske dypt inn i huden, inn i ledd eller inn i muskler og vev, på en måte som du ikke kan hvis du bare er generelt eksponert for infrarødt lys. Så det er som en veldig konsentrert effekt av den soloppgangen, kan du si. Altså typ 50-100 ganger sterkere enn det du får hvis du bare er ute i solen, og det er direkte på et spesifikt område der du ønsker å ha det. Det gjør at det blir mye mer effektivt, så det var det viktigste prinsippet for oss. Det handlet om å gjøre det mest mulig effektivt og kraftig for å få ordentlig de resultatene som forskningen viser er mulig med denne type teknologi. Og den andre siden handlet om å gjøre det så lett som mulig å bruke det. Og hvis vi blir ofte spurt om hva er det beste apparatet å bruke for rødlysterapi, og da er jo svaret egentlig så enkelt som at det beste apparatet er det du bruker ofte.
Yeah.
For det er en kumulativ effekt. Det er jo ikke dette er ikke et sånn magisk device som du bare har den en gang på, og så plutselig så er du i superform. Det er noe som du bruker daglig, eller nesten daglig, og du blir gradvis bedre. Hvis det er noe som er veldig ferskt, så kan det virke umiddelbart, for det er noe som du har slitt med over lengre tid, så vil det trenge litt flere behandlinger kumulativt. Da er jo ofte utfordringen at hvis du har, la oss si du er litt ihuga, og du har laget snekkerboden om til et rødlyslaboratorie, så skal du opprettholde dette da. Hver dag, eller hver uke, eller hver måned, du skal fortsette å bruke det. Det var derfor vi ønsket å lage dette som at det var bærbart, lett å ta med seg. Vi har veldig mange, de fleste kundene våre er i USA, de elsker at de kan bruke det i bilen eller mens de lager middag, sånn multitasking. Men det gjør jo at det ikke nødvendigvis, det er ikke noen unnskyldning for å hoppe over en session med flexbeam, fordi det er så lett å integrere det i dagen. Og når du bruker det da ofte, og sammenhengende, så får du også bedre resultater.
Ja, og det har jeg jo erfart selv også, for utfordringen er jo når jeg har et apparat på klinikken, så er det jo at med noen tilstander så skal en helst behandle det hver dag i 2 uker for å få maks effekt. Og det blir for kostbart, og ikke har jeg ledig tid til å ta folk inn så ofte heller. Og jeg har vært så heldig da at jeg har jo det apparatet, så jeg har jo tatt det med meg hjem og brukt det. Og det der også, som du sier, det er en ferskvare. Det er viktig å ha et godt produkt, men også at det brukes. For min del så har jeg et eksempel der jeg hadde overtråkk når jeg spilte håndballen, og vanligvis med et overtråkk så var jeg kanskje på krykker i 3 dager etterpå. Og så når jeg fikk laseren, for det tilbake til den tid, så brukte jeg laseren på kvelden, og var mye mer hoven og veldig respons. Dagen etterpå så var jeg gående. Og da også, for dette var starten av min erfaring med det, så jeg bare, herre meg, dette er jo fantastisk, men det må jo kunne være tilgjengelig for alle. Så jeg er veldig glad for at dere har fokus på nettopp det, at det skal være brukervennlig, og lett, og som du sier, at man kan til og med ta det strepper det på ryggen i bilen på vei til hytta til Påskefjellet, som eksempel. Og da, nå må vi jo snakke om da, hva sier forskningen? Hva har det effekt på?
Ja, det er jo her, hvor skal man begynne hen, er vel spørsmålet, Anette. Dette har jo vært, det er både det mest utrolige potensialet dette, som gjorde at jeg ble med på denne reisen, og samtidig den største utfordringen man har i kommunikasjon og markedsføring om dette er for noe, er fordi det er rett og slett så utrolig mange bruksområder for det, sånn at det høres helt usannsynlig ut når jeg begynner å liste dem opp, så høres man ut som en sånn dårlig amerikansk sånn infomercial med wait, there's more, du kan gjøre dette, og det er liksom, det høres på en måte for godt ut å være sant. Jeg tror hvis man skal fokusere på de viktigste bruksområdene for flexbeam, da, som vi ser at våre kunder responderer på, det vi har fokusert på, fordi vårt device er den kraftigste på markedet for nærinfrarødt lys, så den er spesielt egnet for muskel- og skjelett-type plager. Du kan også bruke den for hud, men det finnes andre ting der ute som hvis du er først og fremst ute etter en sånn estetisk boost og kollagen og sånn, så er det ganske mye å velge mellom hvor du ikke trenger nødvendig det vil så ha så mye kraft da. Men smertelindring, betennelsesdemping, muskelreparasjon, det vil si raskere reparasjon av enten muskelstrekk, den type ting, og leddplager er veldig vanlige medisinske tilstander som denne dokumentert hjelper mot. I tillegg så er det jo, vi er rettet veldig mot sport i denne retningen. Vi fikk blant annet med Kasper Ruud og Martin Ødegaard i fjor på eiersiden i selskapet etter at de hadde prøvd ut produktet, så de bruker det for å komme seg til restitusjon. Det er jo en generell sånn ytelsesforbedring og raskere restitusjon er en veldig attraktiv virkning av dette for en del av vår kjernemålgruppe. Da. Hvor de opplever idrettsutøvere opplever at de kommer mye raskere tilbake igjen hvis de har hatt en hard økt. Det må ikke være skadet. Det kan også være at du da kommer raskere tilbake igjen fra en vanlig økt som gjør at du har litt mer å gi på den neste som leder til ytelsesforbedringer i forhold til styrke, for eksempel. Utøvende styrke, det finnes det mange studier på som viser at den helt klart har en positiv effekt i den retningen. Så i spektrumet fra på en måte sportslig gi mer, få mer ytelse type ting til lindre smerte og redusere restitusjonstid for mer medisinske type ting, da, så er det et ganske bredt spektrum av mulige applikasjoner. Det er nok de vanligste som dette brukes for. Og så har vi en ting til før vi kan gå inn i dybden på hver enkelt, og eventuelt mot stille spørsmål om, men en ting vi har oppdaget, og som jeg tror også du er veldig opptatt av, mange lytterne dine er opptatt av, har å gjøre med tarmhelse. Og linken mellom magen og hjernen, tarm-hjerne-aksen, som man sier på norsk.
Ja, og der er det jo vagus som forbinder dette her, som jeg
er sånn. Det er vagus som forbinder det. Ja. Og dette er noe som vi designet, jo ikke apparatet med dette i, for øye, men vi var jo klar over at en del forskning viste positiv effekt av rødlysterapi eller nærinfrarødt lys i mageregionen, i tarmregionen, og hvis du kan komme inn der, og det penetrerer inn, så er det utrolig mye mitokondrier og lysreseptorer i det området, som også henger sammen med vagusnerven. Så vi gjorde en kundeundersøkelse nå før jul, og en av de mer overraskende tingene vi fant, er at det er over 30% av brukerne vi bruker det for å forbedre tarmhelse. Dette er ikke noe vi har markedsført det som at liksom, kjøp denne, og så får du og boost magen. Men det virker som dette for det første er mer utbredt forståelse av viktigheten av det, og for det andre at en device som denne som kan legges rett på hud, det vil si at du kan legge den rett på magen, og som er ganske kraftig, som gjør at du får en dose rett inn, der har en veldig positiv effekt på tarmhelse. Så det er et sånt bruksområde som ikke er knyttet til på en måte muskelsport, eksplosiv type ytelse, eller for den saks skyld til smertelindring. Dette er mer en wellness-type funksjon, at du kan forbedre eller få en positiv helsebringende effekt på hverdagsplan. Så vi sier ofte at hvis ikke du har noe spesielt, hvis ikke du lider av noen spesielle smerter eller skader hvor det er opplagt for deg hvor på kroppen du skal bruke den, hvorfor skal du skaffe deg en sånn hvis ikke du har vondt et eller annet sted, så er det vanligste svaret at hvis du kan bruke den daglig 10 minutter om dagen på magen, så vil du generelt bare forbedre alt som skjer i tarmflora og med alle de påfølgende virkningene.
Ja, og jeg så i heftet deres på et program som går på søvn, og der skulle han jo legge over på nakken, som der vagusnerven har en nervebunn som går ned. Så det fikk meg til, for der får du jo stimulert mest sannsynlig vagus direkte da.
Ja, det er interessant at du sier, for dette er noe vi også har oppdaget etter at vi lagde Flexbeam, er at en av applikasjonene som den virker veldig positivt på er søvn. Det hadde vi ikke i tankene da vi lagde den. Men så opplevde vi det. Vi hadde første sånn testkunder og brukere som hadde blant annet sånn aura-ring, ikke sant, som måler søvn om natten. Og så plutselig så vi en kobling gjennom dataen at folk fikk mer dyp søvn, de som prøvde det ut, når de brukte den om kvelden. Og så har vi testet litt rundt på forskjellige applikasjoner, hvor på kroppen skal man legge den. Mange fikk positive effekter av å legge den over på en måte lungen eller brystet, eventuelt over magen. Og så dukket det opp stadig bedre resultater når man la den over nakke, skulder, som du antyder nå. Og vi har ofte lurt litt på koblingen. Legen vår på teamet mener at det har å gjøre akkurat med det du nevner, at det har å gjøre med at der ligger
vagusnerven
koblingen.
Har to nervebunter som går ned på utsida hals. Så jeg har jo brukt mitt apparat mot der for å teste ut, vil det kunne gi meg de høyere hjerterytmevariabilitet, HRV, vil gi utslag på søvnen, og ut fra kun min egen erfaring, så ser det sånn ut. Så det stemmer jo, og det er jo litt sånn for det at vi er jo i en sånn oppdagelsestid, sant? Sånn at dere tenker, ja, er det noe som kan være på søvn, er det området, og så er jo plasseringen der, og egentlig over halsen, eller utsiden nakke, der det er vagus som aktiveres, og når den fungerer bedre, så kommer vi over i parasympatisk tilstand, og får mer tilgang på dyp søvn, bedre kvalitet på søvn, bedre lading på natt, økt restitusjon, og alt egentlig. Ja, vagus er mitt sånt, nerdefelt, jeg skriver bok om vagus nå, sånn at det skal ikke bli en episode om det, men jeg synes det er så gøy at i den deres arbeid med å finne ut hva kan dette ha effekt på, så har dere på et vis ubevisst i testingen funnet frem til at det går an til å stimulere vagus for å få mer søvn da. Det gleder meg.
Ja, og det er godt å høre at vi kan kombinere den forskningen og kunnskapen og innsikten som sitter her også. Det er jo en litt sånn en er lik en eksperimentell fase man nødvendigvis går gjennom. Det er en oppdagelse av hva man kan gjøre med det. Dette med søvn og hvordan man påvirker søvn og spesifikke applikasjoner er noe vi nå forstår bedre enn da vi startet, og noe vi jobber med å utvikle i en versjon 2, noe som skal tilrettelegge enda bedre for at folk skal kunne bruke den om kvelden, for eksempel, som en måte å slappe av på, også når man står opp om morgenen, at det er mer del av et ritual for å være med på å forsterke hele døgnrytmen da, i kroppen, som er jo helt vesentlig. Som henger sammen med vagusnerven, men generell helse.
Ja, der fikk jeg et spørsmål på om rødlysterapi kan hjelpe i forhold til søvn.
Ja, altså rødlys spesifikt har en veldig positiv påvirkning på melatoninproduksjonen i kroppen, så det er jo et sånt type lys, rødt lys er noe som ikke trigger sånn i samme grad på kveldstid. For eksempel hvis man ser på rødt lys, så kan det være med på å roe nervesystemet på en motsatt måte av hvis du blir eksponert for hardt blått lys fra et kjøleskap midt på natten, for eksempel. Så kan rødlys være positiv i den forstand. Det hjelper å resette døgnrytmen, på en måte. Kroppen har sin egen rytme som finner i forhold til solen. Jeg tror vi nordmenn er en litt sånn spesiell i en spesiell tilstand, fordi vi har et veldig rart forhold til sol. Vi har så utrolig lite av det om vinteren, og så utrolig mye av det om sommeren. Men det kan være positivt fremmende på døgnrytmen, og det påvirker ikke negativt. Det er ikke forstyrrende for melatoninproduksjon. Så er det ganske mye ny forskning på dette, som har egentlig oppdaget at vi har en annen form for melatonin i kroppen enn den vi vanligvis forbinder med søvn. Det er en hormonproduksjon som skjer på cellenivå. Det kalles for subcellular melatonin. Det er noen veldig spennende studier som har kommet opp nylig, og som legen vår som leder forskningen på dette også er veldig opptatt av, at vi skal forstå melatonin som ikke bare et søvnhormon som kicker inn rett før du skal sove, men som er en del av en kontinuerlig produksjon i kroppen. Og den formen for melatonin som utløses på cellenivå, som man nå har oppdaget, den responderer direkte på nærinfrarødt og rødt lys på en mye mer direkte måte enn vi kan se på en måte den vanlige formen for melatonin som vi får.
Spennende. Vil du dele noe mer om den andre formen for melatonin? Hva vet vi til nå?
Ja, det kan jeg gjerne gjøre. Jeg kan linke til noen studier, PubMed-studier på dette, som peker i den retningen. Det er helt klart en oppdagelse som jeg tror vi er ganske sikre på vil få en type betydning som kanskje litt all av det du oppdaget i 2009, da. Mm. At det er en ny kartlegging av hva er det egentlig som skjer her på celleplan. At melatonin er mer enn bare det vi forstår.
Ja, og det er så viktig også at du nevner det med, sant, med dagslys, for vi er jo litt i en særegen situasjon med at vi bor oppe her oppe i nord, men det dagslyset som også er på vinteren er med og påvirker oss, så selv om det også er oversky eller lite lys, så er vi tilpasset det lyset utenfor det klima vi bor i, og så har jeg veldig lyst til å legge til nå at Det finnes en app som heter D-Minder, der kan du legge inn hvor du her i verden, og så vil den vise deg hvor høyt solen står på himmelen. For å vite om, for at for å få vitamin D fra soleksponering, så må solen stå over minst 30 grader på himmelen, helst over 50. Men nå er det 4 dager igjen her i Stavanger til solen står såpass høyt oppe at den er over 30 grader. Og da er det viktig at vi er ute også på dagtid, og har bar hud eksponert, for solkrem og klær blokkerer det. Så skal vi selvfølgelig passe på at vi ikke blir solpåhent. Men vitamin D også er så viktig for godt immunforsvar, energi, ja, humør, så mye, ja, skjelett og så videre og så videre. For mange tror jo at bare solen er fremme, så får vi vitamin D uavhengig om hvor tid det er på året. Så det, når vi først snakker om lys, så synes jeg det er så viktig å få ut den kunnskapen også.
Ja, det er jo en grunn til at man selv de mest skeptiske til kosttilskudd må innrømme at D-vitamin er noe som man antagelig må supplere vinterstid i Norge. Til og med fastlegen har kommet seg dit.
Ja, til og med. Så det er ikke verst bare det. Sant? Nei, det ble ikke snakket mye om under pandemien, så jeg savnet sterkt fordi at vi trenger mer vitamin D, og til og med på sommeren, hvis vi sitter inne og jobber hele dagen, så kan det være at når vi går hjem fra jobb, så er det faktisk for sent, selv om vi har en fin ettermiddagssol.
Ja, ja det er det, og det er jo to sider her, for det ene handler jo om vitamin D-produksjon, som er helt essensielt for kroppen. Men selv i de vintermånedene hvor vi ikke kan få det produsert gjennom soleksponering, så er likevel det å være eksponert for dagslys om vinteren, veldig viktig for å opprettholde en riktig døgnrytme. Så selv om du ikke får D-vitaminproduksjon, betyr ikke det at du da bare kan kjøre fra garasje til garasje, som du sa innledningsvis. Det er likevel viktig å få den solen, fordi den er med på å stimulere hele hormonproduksjonen i kroppen. Kroppen responderer, eller øynene våre er jo spesielt utviklet for å respondere på sollys. Selv om det er overskyet, og selv om det er kaldt.
Og så er det det som sier at det er jo ikke bare plantene, naturen, vi er jo en del av naturen, og gjennom hele menneskets tid så har vi jo vært avhengig av dagslys for overlevelse. Og vi må ikke miste det, for det at vi nå har lagt et system som gjør at vi ikke kommer oss ut. Så vi må få ungene ut, de som er skole og barnehage, og der er det jo mye lagt opp til at de faktisk skal komme seg ut i dagslys, men hver en arbeidsplass må også tilrettelegge for at de ansatte får lov å komme seg ut i løpet av en dag.
Ja, jeg prøver å engasjere mine ansatte til å komme seg ut, men de liker helst å sitte foran datamaskinen.
Ja.
Det er litt kaldt ute.
Ja.
Men vi har jo et sånt uttrykk på norsk.
Du inviterer til møter ute.
Ja, ikke sant? Ute i boblejakke. Jeg er jo tilhenger av det selv, men nå er jo ikke jeg kanskje den vanligste personen som forholder seg til i forhold til dette. Men vi har jo et sånt fint ordtak som jeg lærte da jeg vokste opp med, ut på tur, aldri sur, som er en veldig sånn norsk mentalitet, og mye sånn utendørskultur som vi har fått med oss litt sånn innervet. Jeg tenker at det kanskje henger litt sammen med den litt sånn eldre visdommen rundt viktigheten av å være ute, selv om det er minus 10 grader, eller selv om det er overskyet da.
Ja. Og så er det jo det der ut på tur eldre sur, det var mer sånn, ikke lov å klage nå, for nå er vi ute.
Ja, ikke sant?
Men vi må ta tilbake det der, de grunnverdiene vi også, som vi vet er så viktige for helsen vår. Og det som jeg også lurer på da, er jo, dette her er jo stråling, det er lys, er det noe farlig for oss?
I utgangspunktet nei, det er en av de mest gjennomforskede form for bølgelengder eller lysterapi, er nærinfrarødt og rødt lys. Det er veldig, veldig safe, det er en av grunnene til at dette var det første produktet vi ville lage. For det finnes, vi har en god del andre ting vi vil utvikle som også vil være helsefremmende, men rødt og nærinfrarødt lys er i utgangspunktet veldig, veldig safe. Det som kan skje negativt hvis du bruker det for mye, er bare at kroppen ikke responderer på det. Dosering er det viktigste å være klar over. Det er også derfor vi har laget apparatet har en 10-minutters innstilling. Den slår seg etter 10 minutter. Du kan godt bruke den en gang til, for eksempel, eller hvis du dekker litt forskjellige steder på kroppen. kanskje opp til en halvtime, men et gjentagende bruksmønster vi har sett fra folk som blir litt ivrige og ihuga når de merker at det funker, at de bruker det 2, 3, 4 ganger så mye, sitter og bruker de 2 timer.
Mm.
Og da får de ikke noe effekt. Og det litt merkelig, men det sånn, eller det virker kanskje litt merkelig, men det har å gjøre med hvordan dette stimulerer på celleplan. Det som egentlig skjer en prosess som kalles for hormesis, som cellens eget stressrespons. Det noe tilsvarende som skjer når du ute og trener eller du dytter seg selv veldig hardt. Så stresser du egentlig cellene i kroppen, og det det som gjør at de blir sterkere. Men på samme måte som at hvis du har gjort en kjempebra treningsøkt, og du har virkelig dyttet deg selv, og så går du ut, så går du tilbake igjen og gjør 3 ganger til det samme dag, så blir du ikke noe sterkere av det. Det du trenger etter den responsen, så trenger du hvile, restitusjon, og så blir du litt sterkere neste dag, og så eksponerer du deg igjen. Så det er ikke noe farlig, men det veldig viktig at man gjør det på, en måte på riktig måte, har riktig output og riktig dosering, da får man maksimal effekt.
Og det så viktig du sier, for det mange som blir veldig ivrige og tenker, det tar 2 timer på den vonde ryggen min, men da kan det bli så mye stimuli at det kommer til en metning, men også å tilrettelegge, for at den setter i gang ganske heftig respons, og det må kroppen få lov å jobbe med videre etterpå.
Ja, effekten skjer jo ofte. Ja.
Ja. Nei, si det du.
Nei, altså effekten skjer jo gjerne etterpå, og når du sover.
Ja.
Det jo litt det som den usynlige virkningen av det, og det samme det jo med folk som kommer til deg for behandling for veldig mye, vil jeg tro at det jo, man føler seg umiddelbart, for at du merker jo at noe skjer, at man har gjort noe, men den egentlige effekten får du gjerne når kroppen har fått restituert seg, hentet seg inn da.
Og fortsette de reparasjonsprosessene som man har satt i gang da.
Ja, og da det prinsippet at man stimulerer det som trengs, og så må man stole på kroppen og gjøre det som du har gitt den energi til å gjøre, og at mer da ikke bedre, nødvendigvis.
Og så den, som det derfor blir min erfaring da, men de håndholdtapparatene jeg har såpass konsentrert at det ikke kan brukes på mørke områder, for da vil det generere varme. Mm. Gjelder det deres apparater?
Altså, dette jo en av grunnene til at vi har kunnet komme på markedet nå, at man ikke har kunnet, vi kunne ikke ha laget dette apparatet tilbake i 2009, fordi det har skjedd en liten revolusjon i LED-lys, som dette ikke laser, det LED. Laserbehandling har vært vanlig lengre tid, for det var den måten man før kunne stimulere med spesifikke bølgelengder med en viss type kraft. Og da har du effekten med laser, at det er veldig spisset type stråling, så du kan komme inn på et helt spesifikt punkt med en spesifikk både bølgelengde og presisjon. Men det gjør også at du kan, hvis du gjør litt feil, så kan det være litt farlig. Og at man ofte derfor må gå til klinisk behandling, den type ting, at du gjerne må få en profesjonell behandler da, til å gjøre det for deg. Så med LED-lys en gang rundt 2015 eller sånn, så klarte man å lage kompakte nok LED-lys til at de kunne være like kraftige som laser. Men måten LED-lys opererer på gjør at de sprer lyset over en litt større, større område. Det er noe som kalles såkalt incoherent light, som gjør at du kan dekke et større område, og at du ikke, for det første er det ikke de vanlige faremomentene med en laser hvis man ser rett på den, eller man kan brenne seg hvis man bruker det for lenge. Men den da like kraftig output som en laser, men dekker litt større område. Så det det som gjør at vi har kunnet lage noe som folk kan bruke hjemme, uten at de må ha en profesjonell behandler.
Veldig bra. Og så jo det som med at det skal jo påvirke cellene, og ATP-produksjonen, og hva med kreftceller da?
Ja, det et spørsmål vi ofte får, og som vi veldig opptatt av. Vanskeligheten rundt å kunne påvise noen eller andre veien har å gjøre med forskning og mangel på forskning. Det litt det samme som det med gravide. Som vi også må si offisielt at vi anbefaler ikke å få gravide å bruke det, eller hvis du har en sent kreftstadium, anbefaler heller ikke å bruke det. Og det ikke fordi vi har forskning som viser at dette kan ha en negativ effekt. Det fordi det finnes ikke nok forskning på det. Og grunnen til at det ikke finnes nok forskning på det, at du får ikke en etisk klarering til å gjøre forskning på gravide eller folk som har kreft. Så det en litt sånn ond sirkel i forhold til å kunne påvise den ene eller andre veien. Så når du snakker om kreftpasienter, så det en gruppe som man som dessverre blir da anbefalt å på en måte ikke bruke det, være veldig forsiktig med det, fordi man rett og slett ikke vet nok.
Og der mener jeg at tror det var et studie på, en studie på mus, der de hadde sett på det med kreft, og at kreftcellene ikke responderte i det hele tatt.
Mm.
At det røde lyset økte energi i vanlig fungerende celler, mens kreftcellene ikke hadde respons. Så det finnes jo noen studier som foreligger da til at nettopp at det er helt trygt, men det er jo så utfordringen da med at rent etisk så kan vi ikke ta sjansen på at vi påvirker noens i en situasjon der de har kreft, at det skal medføre forverring da.
Ja, det er dette man ikke vet nok om og har dokumentert godt nok på et så stort måte, medisinsk plan. Men det er helt klart det som de generelle studiene viser til, og den generelle effekten man har godt demonstrert av nærinfrarødt og rødt lys, er at det stimulerer måte, immunforsvaret og den generelle helsen. Så slik sett så er det, vil det være også positivt for generelle helsetilstand som gjør deg mer i stand til å kunne håndtere si, vanskelige eller store utfordringer da, fysiologisk. Men akkurat hvordan kreftspillere responderer på det ikke, der må det mer forskning til.
Ja, og det håper jeg kommer. For det jeg husker at jeg leste en artikkel, og det var vel i The Lancet, at de også har holdt på, det er jo så langt tilbake i tid, at de har leidet etter et type lys som kan ta knekken på kreftcellene. Og enda ja. Så har ikke det kommet, og det håper jeg sånn, for da kan vi begynne med veldig spisset behandling. Så jeg håper at det enda er interesse for å få prøve å finne ut av, og at det faktisk kan være mulig. Men jeg har ikke funnet noe.
Nei, her vet jeg om veldig mye forskning som pågår nå, som jeg tror vi kommer til å se mer av. Og det er jo på det medisinske feltet, så er det jo enormt potensial i de forskjellige applikasjonene som finnes. Det krever også en god del mer kartlegging når du kommer inn på type pasientgrupper og ting man kan virkelig hevde med sikkerhet for spesifikke medisinske tilstander, så tar det bare lengre tid fordi man trenger flere studier og sånt. Dette er noe som kommer, men dette er også en av grunnene til at vi jo selger og markedsfører dette som et wellness device, det er et helsebringende device, det er sertifisert som et medisinsk device i alle internasjonale standarder, men det er ikke noe som nødvendigvis du trenger å ha en medisinsk tilstand for å kunne bruke, for å ha en positiv helsebringende effekt.
Mm.
Det er veldig viktig i denne sammenhengen, at de aller fleste av kundene våre som kjøper dette er i den kategorien med enten at man har småvondter noen sted, alle har liksom vondt noen sted, men ikke nødvendigvis sier at nå har jeg så vondt at jeg må gå til profesjonell behandling.
Mm.
Eller at de er i en gruppe som er opptatt av på måte spesielt ytelse, eller på måte forbedre sine hverdagsresultater hvis de enten løper et maraton eller spiller bedriftsfotball, eller hva man enn er ute etter, at dette kan være en positiv helsebringende effekt. Så de aller fleste som bruker FlexBeam nå er ikke nødvendigvis i en medisinsk kategori, selv om det også finnes veldig mange bruksområder der. Og jeg tror etter hvert så kommer vi til å se mer og mer næringsrett lys i medisinsk applikasjon, det er helt overbevist om.
Ja, min drøm er jo på sykehus etter en operasjon for eksempel, at det er det som kommer inn og blir lagt på det området for å hele området raskere. Og det vil jo være kostnadsbesparende med at det er mest sannsynlig da, så er det kortere opphold og mindre smertestillende, mindre smerte, og den som har da hatt en operasjon kanskje raskere tilbake igjen i jobb. Så det er en drøm jeg har hatt lenge.
Ja, det var en studie som kom ut nå for bare en måned og halvannen siden. En omfattende studie av noen av de mest ledende forskerne på fotobiomodulasjon, som hadde gjort en studie i intensive care units, sykehus, altså i USA, folk som ligger inne på intensiven, hvor de brukte rødlysterapi, og så hadde en egen gruppe som fikk en sånn jukserødlys, bare sånn sykkellys i stedet for. Stor og omfattende og fulgte alle de standardiserte prinsippene for en double blind randomized control study. Og den fant, funnet der var 30% raskere utskrivning av pasienter på intensiven som fikk rødlysterapi kontra de som ikke hadde det.
Å, så bra!
Og det var også vesentlige forbedringer på styrkeforbedring, for noe de testet var pasientenes evne til å kunne gripe og håndtere og bevege seg raskere og den type ting. Så det var positive resultater over hele linja. Men fra et helsevesenstandpunkt, så er det selvfølgelig 30% raskere intensiv innleggelse, eller 30% raskere utskrivning av pasienter. Her ligger det en enorm gevinst. Jeg tror det er opplagt at det kommer til å gå i den retningen, men systemet er relativt tregt. Så det vil nok ta en god del flere år. Det er folk som deg, og folk som følger deg, som oppdager dette før og kan ta det i bruk selv. Det er det som kommer til å skje. Vi jobber med ganske mange fysioterapeuter nå etter hvert i Norge, massasjeterapeuter, osteopater, kiropraktorer, og alle som fysisk behandler kroppen, de omfavner dette ganske raskt etter å prøve det ut. De forstår både prinsippet, og de ser at det funker. De som ofte er mer skeptiske og som trenger lengre tid, er jo de som er tradisjonelt utdannede leger som ikke har lært om dette i det hele tatt, og som derfor er kjempeskeptiske. Der ser vi også et skifte.
Ja, ja, og heldigvis med det, det er nesten, ja, det er litt sånn som jeg sa, at det er et paradigmeskifte på så mange måter nå. Og det som er min uro er jo at vi ender opp med et klasseskille innen helse, for de som klarer å følge med og skjønne at vi må spise råvarebasert kost, vi må ha dagslys, vi skal bevege oss, prioritere gode sosiale relasjoner, bruke teknologien til vår fordel for å få økt helbredelse og styrke kroppen. Og så er det gjerne de som henger bakpå nå og bare ikke med på dette her. Og det er jo en av grunnene for at jeg har podcasten også, for jeg vil at den kunnskapen skal nå ut til enda flere, så gjør at vi kan ta tak i og ta gode valg for oss selv da. Så hvem kan bruke dette her da? Er det noen nedre aldersgrense? Innen forskning så vil det jo, det er særlig lite forskning på barn dessverre, men finnes det noe her?
Nei, alle kan bruke dette, men vi anbefaler ofte for barn og for kjæledyr, som også er veldig populært. Ja. Det fungerer også veldig bra for hunder og katter, hester. Vi har testet masse på dette, og dette er også ganske godt dokumentert, at det også fungerer på dyr på samme måte som for mennesker. Men med små kjæledyr, som det er med små barn, så anbefaler vi å starte med en type en halv dose, at du bare bruker noen minutter først og ikke gjør for mye med en gang, bare for at kroppen ikke nødvendigvis trenger så mye.
Ja, så bra. For det der som har vært utfordringen ofte er jo at en del innen helse, så finnes det ikke forskning på barn, og derav frarådes det bare for at vi ikke har informasjonen. Og så tenker jeg det vi kan tilrettelegge for de som vokser opp til å ha det bedre. Der burde vi nesten starte. Samtidig, ja, så er det en del etikk inn dette at vi skal ikke på å gjøre noe som kan skade ungene våre. Så derfor er det veldig fint at du sier at det er trygt. Vi kan bare redusere dosen. Og så vet jeg jo i hvert fall innen hest, der det er mye penger innen dyr, så er det jo brukt rødlys i årevis også i Norge. Der er det også for de som tenker dyrleger og innen den bransjen også kunne være et nyttig verktøy. Men da skjønner jeg jo at sant, her kan han kjøpe ett apparat og så kan hele familien bruke det.
Ja, det er jo også det som er litt av vår visjon. Vi holder på å utvikle en versjon 2 som kommer til å bli enda lettere måte å bruke og gjøre det mer mer vennlig overfor forskjellige typer innstillinger da, avhengig av hva du skal bruke, og også at grensesnittet skal bli bedre. Men det handler jo om at vi er sikre på at dette er noe som man vil ha hjemme, altså enhver familie vil ha dette medisinskapet sitt, eller til og med utover medisin som en vanlig helsetype apparat, fordi du kan bruke det til så mange forskjellige ting. Tiden faller og slår seg, så er det den beste vennen for å liksom trøste, og mor vil slappe av med me-time på kvelden, og far vil løpe litt lenger om kvelden og restituere musklene raskere. Nå var det bare klisjéer, men likevel, innenfor en familiebruksområde, så er det utrolig mange bruksområder da. Så det å kunne lage noe som alle kan bruke hjemme, det er vår visjon.
Så bra, og det er jo det som er for at jeg har egentlig hatt en sånn prinsipp at det skal ikke være en ren markedsføringsepisode når jeg har podcastene. Samtidig så skjønner jeg nå at her kommer det endelig noe på markedet som jeg har lengta etter til bruk for alle, og det er derfor jeg hadde så lyst til å ha deg som gjest, for at De som tidlig ute nå skal få tag på den informasjonen og vite at nå finnes det produkter på markedet som, som tilgjengelige. Og så vet jeg
Ja.
at nå satser dere stort mot USA.
Ja, det jo der vi på en måte har, siden vi lanserte for noen år siden, har vi hatt måte, den største kundebasen og også mest, mest interesse. Siden vi fikk Martin Ødegård med, så ser vi også i Storbritannia, der han kjempestor, så har jo også interessen for dette økt der. Vi har sett de siste månedene også i Norge, hvor vi egentlig ikke har gjort så veldig mye aktivitet, at det bobler opp. Folk veldig opptatt av disse generelle helsefenomenene. Jeg tror stadig flere oppdager denne teknologien forskjellige steder, ikke bare fra på ett punkt. Så jeg tror helt klart det er noe i tiden, og det er jo ønsket jeg hadde om å være med på denne podcasten, er jo egentlig det du selv skisserer, er jo å være med på hjelpe og utbreve den generelle kunnskapen som handler om mer enn bare en specific device som du kan få en rabatt på og kjøp nå. Det handler jo egentlig om den generelle forståelsen vår av helse, hvor viktig solen er, lys og alle disse tingene. Der er det mye å sette seg inn i hvis man ønsker å gå i dybden på det. Og det er jo ofte det som er problemet i en sånn 3-sekunders verden som vi er i, at folk har ikke oppmerksomhet lenge nok til å egentlig kunne forstå det raskt, fordi det er en såpass ny ting for oss. Da er jeg veldig takknemlig for at du vil være med og utprøve denne kunnskapen, og også at det er veldig mange lyttere som er interessert i å finne ut mer, og vi prøver å tilrettelegge alt vi kan for at man skal kunne lære om dette paradigmet.
Og så er det jo, for det skal jeg ærlig innrømme, at jeg først gjorde var å ta kontakt, kan jeg få en rabattkode til de som følger meg, for jeg har lyst at de skal kunne få dette referatet rimeligere, og utnytte litt den posisjonen jeg er i til fordel for andre. Og det var dere jo så heldige også å si ja til, så jeg skal legge det med i episodeteksten.
Ja, det skal vi kunne ordne til dine lyttere, og for alle som vil lære mer, eller forstå mer, eller kikke mer, så kan man gå på recharge.health, som er selskapet vårt heter Recharge Health, så recharge.health, eller søke på Flexbeam på nettet, så finner du oss på en eller annen måte. Vi har en omfattende både blogg og studier og linker og til hvis man vil fordype seg i dette og forstå mer.
Ja, og for noen er dette her kanskje mer enn nok til å skjønne at dette er nysgjerrig på. Og så er det litt sånn som for meg, for jeg gikk jo rett inn på nettsiden og bare, åh, her var det forskningsartikler, dette var gøy, oi, der var det noe spennende. Så de som ønsker å forstå mer og lære mer og skjønne bruksområden også, så er det mye god kunnskap tilgjengelig. Så pleier jeg jo å avslutte da med å spørre om du har 3 helsetips.
Ja, altså for min del så har vi jo kretset rundt tema med sol, og siden dette ble en litt sånn oppvåkning for meg for 5 år siden da vi startet selskapet med noe jeg har alltid vært glad i og hatt en spesiell forkjærlighet for solen, men det kom på en måte inn i en ny type rammeverk for meg når jeg begynte å forstå mer forskningen bak og hvordan dette faktisk funker. Så siden den gangen, for det så har jeg vært en mer bevisst enn noen gang før på å få soleksponering om morgenen, selv om det er overskyet. Så jeg skulle kjøpe meg nytt sted å bo, så valgte jeg spesifikt å ha østvendt i stedet for vestvendt, fordi jeg hadde da tilgang til å ha sollys om morgenen. Og det er ikke fordi jeg er en morgenfugl, men det er fordi jeg mener det er ekstra viktig. Jeg ser det fra forskning, jeg merker det på meg selv, at hvis jeg er utendørs noen minutter om dagen, her finnes det konkrete tips fra helseguruer og sånn, hvor lenge. Ja, og hvis det er overskyet, og det er sikkert en app for det også. Men generelt da, det å få dagslys soleksponering om morgenen. Jeg står i boblejakke med hette midt på vinteren likevel, og bare for å få det på ansiktet. Og selv om jeg vet jeg ikke blir brun av det, så vet jeg at det stimulerer hormonene. Så det er for meg nummer én. Og relatert til det, så er det å unngå sterke kunstige lys på kveldstid og sent og nærm leggetid. Så begge disse tingene handler jo om døgnrytmen. Jeg hater kjøleskapet mitt, som hvis jeg må åpne det om natten, for det har sånn ekstremt sterkt hardt hvitt lys. Det er jo veldig mange sånn LED-lys, som det som kunstig belysning som nå finnes i alle slags hjem. Det har jo også en, på en måte en nedside, da. Det som, ironisk nok, det er jo LED-revolusjonen som har gjort at vi kunne lage denne type apparat, men den har også medført den samme type teknologi, er også skapt på en måte mye forvirring for kroppen rundt forskjellige bølgelengder. De LED-lysene som finnes, ofte i kunstig belysning, har liksom avkortede bølgelengder. De ble jo egentlig aldri testet på mennesker. De ble innført av andre grunner. Og det gjør at hvis man veldig sterkt eksponert for det på de siste timene før man legger seg, så får man også en litt sånn messed up døgnrytme av det. Så sol om morgenen, vær forsiktig med å være veldig bevisst på lyssetting om kvelden før man skal gå og legge seg. Det er de to mest konkrete tingene, og så er selvfølgelig den tredje er jo Flexbeam, som jeg har vært heldig for å bruke i 4 år allerede, vi lagde prototypen.
Hva bruker du den på da? Det blir jo nysgjerrige på.
Jeg bruker den mye på korsryggen, for jeg har en gammel skade der fra type idrettsdag og løftet noe litt for tungt for mange år siden, så det er det som gjerne er det svake punktet mitt, og som gjør at jeg kan holde den i sjakk. Heldig nok til at jeg ikke har hatt en sånn, det er ikke en ordentlig vanskelig skade, men der bruker jeg den mye, og så elsker jeg å bruke den på magen når jeg mediterer. Da legger jeg den vertikalt over langs med, altså fra lungen under hjertet og ned langs med magen, så bare holder jeg den inntil i 10 minutter, mens jeg uansett bare fokuserer på å puste.
Godt tips. Fantastisk. Gode tips, og ja, det blir spennende å se hva annet dere skaper før vi begynte å snakke. Nå så var jeg sånn, hva har dere laget vagusapparat? Så jeg skal pushe dere siden dere er så godt i gang med gode apparater nå, så skal jeg i hvert fall prøve å lokke dere litt i den retningen også.
Ja, men veldig gjerne, Anette, og vi vil gjerne dele kunnskap og innsikt på dette feltet. Her tror jeg du har også mye å bidra med, så vi kan gjerne ta en prat om det i forhold til utvikling.
Så fint. Og så har du jo allerede sagt at dere jobber med er det en forbedring av produktet, eller blir det et annet type produkt som kommer?
Det blir en vesentlig forbedring, også noe som vil kunne tilrettelegge mer for måling av det som skjer i kroppen. Så akkurat nå er Flexbeam en veldig avansert lampe, kan du si, et lysbelte, og i toeren så vil vi også inkludere med sensorer og biofeedback, og vi kan måtte fortelle deg mer om hva som skjer, og du kan også se det i realtime, det som du måtte teste for deg selv på enkeltplan med effekt på HRV og den type variabler, er noe vi kan tilrettelegge enda sterkere for da, i en versjon 2. Men først og fremst gjør den bare enklere å bruke og ha hjemme.
Spennende. Jeg gleder meg til å følge med på hva dere klarer å skape fremover. Tusen takk, Bjørn, for at du ville være gjest.
Tusen takk for at du ville ha meg her, Anette. Det var veldig hyggelig.
Ja, jeg liker så. Og så takker jeg også deg som har lyttet. Og som sagt, så legger jeg inn en rabatt- og kampanjekode i episodeteksten hvis du ble interessert i dette. Så ja, takk for at du lyttet. Ha det! Thank you.